En la Museo de Signoro Tadeo en Vroclavo estas presentata expozicio La mondo rigardas la crimon kaj silentas, dedicita al la organizajo Żegota, helpante al judoj dum holokausto. Gian historion presentas paneloj kun fotoj kaj priskriboj kaj dokumentoj. La titolo estas citajo el la flugfolio Protesto, kiu en la 1942 jaro aperis sur la muroj de Varsovio. Gia autoro Zofia Kossak-Szczucka, katolika verkistino, alvokis en gi poloin, ke sen considere al politikaj opinioj ili portu helpon al judoj. Zofia Kossak-Szczucka kaj Wanda Krachelska-Filipowicz, aktivulino de Pola Socialista Partio, fondis provizoran socian komitaton por helpadi judojn Żegota, kiu transformigis en 1942 en la konsilion. Aktivis en gi preskaŭ 200 personoj el diversaj medioj kaj organizaĵoj, kiuj provizis judojn en la getto per nutraĵoj, medikamentoj, organizis fuĝojn kaj renkontojn kun homoj pretaj kaŝi la fuĝintojn, kolektis monon kaj organizis falsajn dokumentojn. Malgraŭ arestoj kaj reprezalioj en la tempo, kiam sur la tereno de Pollando pro helpo de judoj minacis mortopuno, la organizo funkciis dum la tuta milito. Parto de la presentataj sur paneloj materialoj devenas el la kolekto de Władysław Bartoszewski, kiu aktivis en Żegota. Post la milito li okupiĝis pri la esplorado kaj pri dokumento de ĝia laboro. Li transdonis al Ossolineum objektojn ligitajn kun judoj, inkluzive de korespondaĵoj kun personoj savitaj de poloj dum holokausto. En la transdonitaj kolektoj troviĝas unika arkivo de la strukturo Felicia, establita de advokato Maurice Herling-Grudziński, kiu per la protekto ĉirkaŭprenis 340 personojn. La ekspozicio prezentata ĝis la 13 de majo vastigas konojn pri la historio de Żegota.